Пра важнасць асобы бацькі ў жыцці дзіцяці нагадаў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыканскай зале Паўла VI. Разважаць над гэтай тэмай, на яго думку, неабходна, бо мы дайшлі да ўсведамлення таго, што жывём у грамадстве без бацькаў.
In altri termini, in particolare nella cultura occidentale, la figura del padre sarebbe
Іншымі словамі, асабліва ў нашай заходняй культуры, постаць бацькі з'яўляецца сімвалічна адсутнай, зніклай, выдаленай. На першым этапе гэта разумелася як вызваленне, вызваленне ад бацькі-прыгнятальніка, бацькі, які уяўляў сабой закон, што навязваўся звонку, бацькі як цэнзара шчасця дзяцей і перашкоды ў эмансіпацыі і аўтаноміі моладзі. Сапраўды, ў мінулым у некаторых дамах часам панаваў аўтарытарызм, у некаторых выпадках нават прыгнёт бацькі, які адносіліся да дзяцей як да слугаў, не паважаючы асабістыя патрэбнасці іх развіцця, айцы, якія ім не дапамагалі выбраць свой шлях свабодна, прыняць адказнасць за будаванне сваёй будучыні і будучыні грамадства. У цяперашні час, паводле папы Францішка, адбылася змена ў накірунку іншай скрайнасці. Праблема нашых дзён заключаецца не ў навязлівай прысутнасці бацькі, але ў яго адсутнасці. Папа адзначыў, што сёння многія бацькі настолькі засяроджаны на саміх сабе, на сваёй працы, на ўласнай рэалізацыі, што забываюцца пра сям'ю і пакідаюць уласных дзяцей з пачуццём сіроцтва.
Ora in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti.
Сёння на гэтым нашым супольным шляху разважання аб сям'і я хачу сказаць усім хрысціянскім супольнасцям, што мы павінны быць вельмі уважлівымі. Адсутнасць асобы бацькі ў жыцці дзяцей і моладзі стварае прабелы і раны, якія могуць быць вельмі цяжкімі. Прычынай псіхічных адхіленняў дзяцей і падлеткаў часта можа быць менавіта гэта адсутнасць, недахоп прыкладу і аўтарытэтнага кіраўніцтва ў іх штодзённым жыцці. Адчуванне сіроцтва, якім жывуць многія маладыя людзі, больш глыбокае, чым мы думаем. Пантыфік адзначыў, што сёння многія дзеці з'яўляюцца сіротамі ў сям'і, калі іх бацькі часта адсутнічаюць дома фізічна, але яшчэ больш, калі знаходзяцца побач і не вядуць сябе як бацькі, не выконваюць сваіх выхаваўчых функцый, не перадаюць дзецям праз уласны прыклад і словы тых прынцыпаў каштоўнасцяў жыццёвых правілаў, якіх яны патрабуюць як хлеба.
La qualità educativa della presenza paterna è tanto più necessaria quanto più il papà è costretto dal lavoro a stare lontano da casa.
Выхаваўчая якасць айцоўскай прысутнасці становіцца тым больш патрэбнай, чым больш таты вымушаны знаходзіцца далёка ад дому па прычыне працы. Часам здаецца, што таты недакладна ведаюць, якое месца заняць у сям'і і як выхоўваць дзяцей. І тады, маючы сумневы, устрымліваюцца ад гэтага, аддаляючыся і занядбоўваючы свае абавязкі, магчыма, уцякаючы ў сумнеўныя роўныя адносіны з дзецьмі. Гэта праўда, што ты павінен быць сябрам свайму сыну, але не забываючыся, што з'яўляешся бацькам. Калі вядзеш сябе выключна як сябар, роўны свайму сыну, гэта не прынясе карысці хлопцу.
Компаньо alla pari del figlio non le farà bene al ragazzo.
Папа нагадаў таксама пра адсутнасць належнай увагі да юнакоў і дзяўчат з боку грамадскай супольнасці, што робіць іх сіротамі, пазбаўленымі бяспечных шляхоў, якімі можна прайсці, настаўнікаў, якім можна давяраць, ідэалаў, якія распальваюць сэрца, каштоўнасцяў і надзей, якія даюць штодзённую падтрымку. Святы айцец прызнаўся, што ў сваёй катэхэзе закрануў негатыўныя аспекты, звязаныя з айцоўскай прысутнасцю ў сям'і, але паабяцаў, што ў наступную сераду распавядзе пра прыгажосць бацькоўства. На заканчэнне аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што сёння каталіцкі касцёл адзначае ўспамін святога Тамаша Аквінскага, доктара касцёла. Яго адданасць навуцы папа паставіў у прыклад для моладзі веру, у прыклад хворым, а сціпласць маладым сужонкам.